Izveštaj počinjemo sa teniskih terena. Teniske reprezentacije Srbije i Australije plasirale su se u polufinale Davis Kupa, gde će se sastati sa selekcijama Francuske, odnosno Belgije. Srbija je u četvrtfinalu savladala Španiju u Beogradu sa 4-1, dok je Australija u Brisbaneu savladala Sjedinjene Države sa 3-2. Reprezentacija Srbije je plasman u polufinale obezbedila već posle drugog dana kada je dubl Zimonjić-Trojicki doneo odlučujući treći poen protiv Španaca. Dan ranije Đoković pobedio je Alberta Ramosa Vinolasa, a Trojicki bio bolji od Karenja Buste. Posljednjeg dana nadmetanja Srbija je povela 4-0 zahvaljujući Dušanu Lajoviću koji je sa 2-1 u setovima nadigrao debitanta Haumea Munara, a utešni poen Špancima doneo Vinolas pobedom nad srpskim igračem i selektorom Nenadom Zimonjićem. Rival Srbiji u septembarskom polufinalu biće Francuska, koja je pobedila Veliku Britaniju sa 4-1. Srpski tim će prvi put posle 4 godine učestvovati u završnici Davis Kupa. Istovremeno u Brisbaneu teniska reprezentacija Australije pobedila Ameriku 3-2. Odlučujući treći poen Australiji doneo je Nick Kyrgios koji je u četvrtom meču pobedio Sema Querija 3-0 u setovima. Prethodno Australija je povela pobedama Jordana Hendersona protiv Jacka Soka, odnosno Nika Kyrgiosa protiv Johna Isnera. Tračak nade Amerikancima dao je dubl pošto su Steve Johnson i Jack Sock pobedili Sema Grotha i Jonathana Pearsa 3-2 u setovima. Ipak, Kyrgios nije dozvolio preokret i obezbedio je Australiji duel sa Belgijom, koja će imati i prednost domaćeg terena. Podsjetimo, teniska selekcija Australije bila je pobednik Davis Kupa čak 28 puta u istoriji, s tim da je kup posljednji put osvojen 2003. Formula 1. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju. Drugo mesto zauzeo je vozač Ferrarija Sebastian Vettel sa zaostatkom od 6 sekundi za pobednikom, dok je treći bio Max Verstappen iz Red Bulla, koji je trku počeo sa tek 16. mesta. Prve bodove ove sezone osvojio je i australijski as Daniel Ricciardo koji je zauzeo 4. mesto, dok je 5. bio vozač Ferrarija Kimi Raikkonen. Posle 54. pobjede Hamiltona u karijeri, Britanac se izjednačio sa Vettelom na prvom mestu u generalnom plasmanu. Obojica sada imaju po 43 boda, što nagoveštava da bismo mogli gledati neizvesnu sezonu posle nekoliko godina apsolutne dominacije Mercedesa. Naredna treća trka u šampionatu vozi se u Bahreinu iduće nedelje 16. aprila. Prelazimo na vesti iz fudbala. U Australijskoj A ligi od sinoć su rešene sve dileme oko učesnika play-offa za šampionsku titulu. Pored Sidneja i Melbourne Victory, koji su se direktno plasirali u polufinale, mesta u prvoj rundi doigravanja obezbedili su Melbourne City, Brisbane Roar, Perth Glory i Wanderers iz zapadnog Sidneja. Perth je overio plasman pobedom nad Brisbaneom od 3-1, dok je zapadnom Sidneju bio dovoljan remi sa Victory od 0-0. Lider prvenstva Sidney odigrao 1-1 na Novom Zelandu protiv Wellingtona. Melbourne City pobedio Adelaide sa 1-0. Central Coast savladao Newcastle 2-0. I tako Jetsima predao posljednju poziciju na tabeli. U posljednjem kolu pašće odluka o parovima prve runde play-offa, a najuzbudljiviji duel očekuje se u direktnom okršaju Perth Glory i Melbourne City. Pobednik meča osiguraće domaći teren u doigravanju, s tim da ekipi iz Victory odgovara i nerešen rezultat. A do kraja drugog kola takmičenja u Srbiji također je ostalo još jedno kolo. Crvena zvezda je jutro savladala Rad 4-0 i ovjerila prvu poziciju pred podelu lige na play-off i play-out grupu. Dan ranije Partizan je posle preokreta slavio protiv Radnika i Surdulice sa 2-1. U ostalim mečevima 29. kola Srpske superlige postignuti su sljedeći rezultat: Bačka Novi Pazar 1-0, Borac Napredak 0-1, Čukarički Mladost 1-1, Javor Voždovac 0-1, Spartak Metalac 0-0 i Vojvodina Radnički Niš 1-1. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 76 bodova, 6 više od Partizana. Fudbaleri Chelsea napravili su još jedan veliki korak ka osvajanju titule u engleskoj Premier ligi, pošto su kao gosti zavladali Bournemouth 3-1. Lider iz Londona tako je sačuvao 7 bodova prednosti u odnosu na gradskog rivala Tottenham, koji je na svom terenu pobedio Watford sa 4-0. Vredne pobjede u borbi za plasman u Ligi šampiona ostvarili Liverpool protiv Stoke 2-1, Manchester City protiv Hala 3-1. Bodove osvojili i fudbaleri Manchester Uniteda u gostima protiv Sunderlanda 3-0. Dok je u derbiju kola Everton savladao aktuelnog prvaka Leicester 3-2. Za to vrijeme u Španiji Real Madrid je uprkos remiju u gradskom derbiju sa Atletikom uspeo da uveća prednost u odnosu na drugoplasiranu Barcelonu. A u Italiji fudbaleri Juventusa pobedili su Kijevo sa 2-0 i na 7 kola pre kraja sačuvali 6 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Romu. Rimljani također zabeležili pobedu i to u gostima nad Bolonjom 3-0, dok je Napoli u direktnom duelu za treće mjesto savladao Lazio 2-0 i na taj način po svemu sudeći obezbedio učešće u Ligi šampiona. I dok evropske fudbalske lige ulaze u završnicu, australijski ragbi Liga šampiona se tek zahuktava. Od juče više nema neporaženih u NRL ligi, pošto je ekipa Melbourne Storma u 6. kolu izgubila na domaćem terenu od Cronulla Sharks 11-2. Najubedljiviju pobjedu kola su ostvarili Canberra Raiders. Tim iz glavnog grada Australije pobedio je Titane sa Gold Coast rezultatom 42-16. Ovom pobjedom Raidersi su posle lošeg starta sezone izbili na 6. poziciju tabele.